Nu, ko ļaut man jums nolasīt šīsdienas tekstu no Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļas. Kad viņš visus savus vārdus ļaudīm bija pabeidzis, tad viņš iegāja Kapernaumā. Tur kāda virsnieka kalps, kas tam bija mīžu gulējis slims uz miršanu, dabūjis dzirdēt par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecējus un viņu lūdza, lai nākt viņu kalpu dziedināt. Pie Jēzus nogājuši tie viņa mīļi lūdzu sacīdami. Viņš ir vērts, ka tu viņu paklausi, jo viņš mīl mūsu tautu, mums ir uzcēlis šo sinagogu. Un Jēzus gāja tiem līdzi, bet kad viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņa un lika viņam sacīt, kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nādzi mani jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sev par cienīgu nāk pie tevis, bet saki tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels. Jo es esmu cilvēks, kas tā zina priekšniecības un man ir padot karēvi. Un ja es kādam saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc, tad viņš nāk. Un savam kalpam dara to, tad viņš dara. Bet ja es dzirdējis par viņu brīnījās un pagriezies pret ļaudīm, kas ņem gaila līdz sacīja, es jums saku, tāda ticība, bet es pat Izraela ļaudīs neesmu atradis. Un tie, kas bija sūtīti atgriezušies mājās, atrada kalpu veselu. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko nāksim Dievu priekšā un lūksim, lai arī mēs šos vārdus uzņemam ar ticību. Tēvs, kā arī no šīs stāsta, mēs redzam, ka tu pieprasi no mums ticību, un tāpēc mēs lūdzam arī, lai šo liecību par Kristu mēs uzņemtu kā patiesu, kā tavu vārdu, nevis cilvēku vārdus. Dod mums ticību tiem, kas jau mēs esam kristieši, un stiprini mūsu ticības ar šiem vārdiem. Tiem, kas tev vēl nepazīst, mēs lūdzam, lai tu dod ticību no jā, un dod viņiem atver acis, uzņem šo liecību par Kristu kā patiesu. Vad mūs arī šajā laikā un pats māc mūs no savu vārdu. Palīdz mums būt padevīgiem un uzņemt tavs vārdus. Jēzus Kristus nopelna dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Jūs redzat šīs dienas rakstiets nosaukums ir ticība, ko Jēzus uzslavē, un mēs redzēsim, ka šajā gabaliņā, kas ir 7. Nodaļa, kas ir ielikta starp, protams, 6. Un 8. Nodaļu, tie tā divi lieli mācīšanas bloki, kur Kristus māca. Ja? Redzēt, šis pants sākās ar to, kad viņš bija visus savus vārdus ļaudīm pabeidzis. Ja? Kad viņš bija pabeidzis mācīt, tas, ko mēs pirms tam redzējām, kas ir līdzenums predīts, vai Mateja evaņģēlijā viņš parādās kā kalnas predīts. Ja? Šis lielais mācīšanas bloks, un tad mēs redzēsim, ka 8. Nodaļa atkal sāks viens liels mācīšanas bloks. Un lai pastāstīt mums praktiski savā piemērā parādīt, ko viņš domā ar šo mācību, ko mēs tikko esam redzējuši jau iepriekšējā nodaļā, 6. Nodaļā, mums būs tādi trīs stāsti, kur Kristus mums vizuāli savā piemērā parāda, ko tad viņš no mums vēlās. Un mēs redzēsim, ka šis pirmais stāsts ir par ticību, kur Kristus uztic šī virsnieka, kas ir romiešu karavīrs, ir centurions, kas atbildēja par, ziniet, centneris, ja, tas ir simts. Ja. No šī vārda ja, nāk centurions, kas bija atbildīgs par 100 karavīriem romiešu armijā. Ja, viņš ir svešinieks, ja, kā mēs pirmspēdējā panta to redzam. Un Kristus uztic viņu ticību. Un pēdējais stāsts būs par grēcinieci, kur Kristus viņai arī piedod viņas grēks, viņš saka, ej ar mieru, tavu ticību tev ir palīdzējusi. Un par vidu būs stāsts šis jautājums, kas tad ir Kristus? Vai Kristus tiešām ir, 7. Nodaļā, Jānis prasīs? Viņš saka, tu tiešām esi tas pestītājs, tas glābējs, krom Jānā, kas mūs izglābs no Sātana ļaunuma un grēka varas. Pa vidu šis jautājums, kas tad ir Kristus? Kas ir viņa identitāte? Kas viņš tāds ir? Vai, viņa, vai tas, viņš ir īstais? Ja, un kur viņš to apliecina Kristus? Un no abām pusēm ir šī prasība pēc ticības, uzņemt Kristu ticībā. Šo viņa identitāte, kā viņš sev mums atklāja, ir Lūkas evaņģēlē, uzņemt to ticībā. Ja, šī prasība pēc ticības. Un kas tad ir tā ticība, ko Kristus uzslavē? Mēs lēs šī virsnieka stāstā redzēsim, jo patiesībā mēs daudz dažādas lietas varam saprast ar ticību pareizi. Ja? Kas tad ir tā ticība, ko Kristus prasa? Dažkārt mūsu kultūrā, es to šeit arī esmu pieminējis, ja mēs, kad mēs dzirdam vārdu ticību, mēs to pretnostatam patiesībai. Ir lietas, kuras mēs zinām, kas ir patiesība, un tad ir lietas, kuras mēs zinām, ka nav patiesība, bet mums viņām jātic. Ja? Dažreiz mēs tā par ticību domājam. Ja? Dažreiz to, tas tiek attiecinās uz kristiešiem tādā veidā, kad mēs sakam, nu jā, mēs zinām, ka brīnumi nenotiek, kad Kristus nav uzcēlies no miroņiem. Mēs zinām, ka tie teiks un leģendas, ja? Nu, Bībeles stāsts, dažreiz cilvēki uztver Bībeli un jaunās derības evaņģēlijas un vēstules, kā nu, teiks un leģendas. Mēs zinām, ka tās lietas, bet mums ir jātic tik un tā. Dievs pieprasa, lai mēs ticētu tam, ko mēs zinām, kas patiesībā nenotiek. Ja mēs redzēsim, ka te drusku, Kristus, nevis drusku, bet smagi, citādāk runā par ticību. Par to, kas tad ir tā ticība, ko Kristus pieprasa? Kāds ir viņas saturs? Ko nozīmē ticēt? Vai tas nozīmē, ticība nozīmē akla ticība? Tas ir viens variants, piemēram. Ja? Un šeit Kristus aizpildīs to saturu. Kas tad ir tā ticība, ko viņš no mums prasa? Ja? Mēs redzēsim, ka tas diezgan stipri atšķirās no tā, ko mēs cilvēciski sagaidām. Pirmkārt, jūs redzat, jums pirmais punkts. Viņš saka, ka cilvēciskā reliģija mēs līdz redzēsim. Cilvēciskais princips, kā šī pasaule ir būvēta. Un kā mēs arī uzskatām, kā darbojas mūsu attiecības ar Dievu, jeb ticība atkal, ja? Ir balstīta uz pakalpojumu. Jūs redzat, ka pašā sākumā šis stāsts virsnieks, kuram ir slims kalps, kur viņš mīl, tā teikt, ja? Un viņš ir slims uz miršanu. Un tāpēc, ka viņš ir visdrīzāk Romas pilsonis, ja? Viņš nav jūds, un jūdiem bija ļoti, viņi ļoti smalkštās lietas uztver, viņi nevarēja vienkārši tāpatās kontaktēties ar pagāniem, ja? Es pat domāju, arī šeit mūsdienās mēs redzam, kur ir kaut kādas etniskās atšķirības, kur cilvēki pat nav spējīgi runāt viens ar otru normāli. Ja? Ja, un jūdiem tas noteikti tā bija izteikts, ka nevarēja vienkārši, kurš pagāns nāk pie jūdu. Un mēs redzam, ka šis virsnieks, kā mēs redzam, ka viņš, tur ir sacīts, viņš mīl šo tautu, un viņš ir uzbūvējis sinagogu, bet viņš pats apzinās, ka viņš nevar vienkārši tāpatās nākt pie jūdu mācītāju. Un viņš sūta starpnieks, kas runās viņa vietā. Ja? Tātad šos jūdu vecējus, ja? Lai viņa vietā aizliek vārdiņu. Un ko tad viņi nāk un ko tad viņi saka pie Kristus? Kā viņi redz, kā darbojas reliģija? Varētu teikt, kā cilvēks var pienākt pie Dieva? Uz kāda pamata? Un tas pirmais punkts, kā jums šeit ir sacīts, un kā, man liekas, mēs lās arī redzēsim, ka cilvēcies mēs domājam, ka reliģija darbojas uz pakalpojumu pamatu. Ja tu būsi pietiekoši labs, ja tu izdarīsi visas labās lietas, ja tu izdarīsi Dievam pakalpojumu, ja tu būsi cienīgs, tad Dievs tev pieņems. Jūs redzat, ko tad viņi saka? Viņi parāda, kā viņi saprot to pamatu, uz kur cilvēks var nākt pie Dievu. Un tas ir pakalpojums. Ja? Redzat, nu, sāksim ar trešo. Dabūjis dzirdēt par Jēzu. Tas nosūtīja pie viņa jūdu vecējus un viņu lūdzu, lai nāktu viņu kalpu dziedināt. Un pie Jēzus nogājuši, te viņu mīļu lūdzu sacīdām. Viņš ir vērts, ka tu viņu paklausi. Jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu. Redzēt, viņi saka, viņš ir tā vērts, Viņš ir cienīgs. Ja. Tas ir tas, kā darbojas visas reliģijas. Tas, kā un tas ir signāls tam, ka tā ir cilvēciska reliģija. Jo tas, kā cilvēks iedomājas, kā darbojas viņa attiecības vienam ar otru. Ja. Un viņš tieši tāpat pieņem, kad arī viņa attiecības ar Dievu darbojas uz šī paša principa pamata. Ja. Klaivam Steplam Luisam savā laikā viņi Klaivs Steplus Luis bija Oxfords un Cambridge profesors. Viņš ir uzrakstījis Narnijas hronikas, tas, kas arī filmās tika uztaisīts gadījumā, jo es nezinu, viņš bija Tolkien draugs, viņi gan pēc tam smagi sastrīdējās, bet un viņš bija zināms, populārs autors Anglijā savā laikā, viņš 63. Gadā, man liekas, nomira, bet līdz tam laikam viņš bija zināms, populārs slavens. Un viņš vēl diskutēja ar citiem intelektuāļiem, tā teikt, un rakstniekiem par to, kas tad ir kristietības atšķirīgā īpašība no visām pārējām reliģijām. Ar ko tad kāpēc, vai kristietība ir atšķirīga savā būtībā? Vai nē, vai arī kā bieži vien pie mums tiek uzskatīts? Ja bieži vien jūs parunāsiet, cilvēks sacīs, visas reliģijas ārēji ir atšķirīgas, bet būtībā vienādas. Ja? Es esmu saskārušies ar to, ka mēs uzskatām, ka visi ceļi, principā, ved pie viena un tā paša dieva, ja visi mēs ticam dievam, vienkārši tā ārējā čaula ir atšķirīga. Un Luis pateica, ka principā ir patiesībā ir otrādāk. Ka dažreiz reliģijas ārēji var šis līdzīgs, bet savā būtībā viņas pilnīgi atšķirīga. Un tieši kristietība ir radikāli atšķirīga. Un viņš teica, kas tad ir tas, kas atšķir? Ja mēs, viņš teica, žēlastība. Viss pārējās reliģijas, cilvēciskas reliģijas, viņas darbojas šī pakalpojuma principu. Ar kur tu būtībā ar savu labo dzīvi, ar labajiem darbiem, ja, ka tu esi kaut ko izdarījis priekš Dieva, padar Dievu par parādnieku. Ja, tas tā kā Dēls Karnegija atcerēties šī grāmata, par ko mūsdienās parasti smējās, ja, kā iegūt draugus un kaut kas par to tur bija. Ja. Un tas ir viss tās par to, kā ar manipulācijas principu, tu panāc, ka cilvēki tev ir parādā. Ja? Tu padari viņus par saviem parādniekiem. Un tas ir tas, kā darbojās mūsdienu attiecības. Ja? Arī mūsdienu vispār cilvēciskās attiecības. Tu izdari kaut ko labu. Un ar to tu panāks, ka pārējai tev būs parādnieki. Un to pašu mēs attiecim arī pret Dievu. Kad ar saviem labajiem darbiem, ar savu labo dzīvi, ar saviem pakalpojumiem Dievam, es panāšu, ka Dievs būs parādnieks. Un mēs redzam tieši tāpatās arī šie jūdi nāk pie Kristus, viņš saka, tu esi viņam parādā, jo viņš ir bijis labs. Jā. Es jums to esmu ielicis kā trešo punktu, bet mēs samainīsim šeit kārtību šajā brīdī. Man liekas, būtu loģiski uzreiz redzēt, kā tad Kristus, kas tad ir tā ticība, ko Kristus uzteica atcerēties? Mēs sacījām, ka Kristus beigās uzslavē šo virsnieku. Kas tad ir tā ticība, ko Jēzus uzslavē? Jā, tātad Kristus iet pie virsnieka, un viņš tiek pārtraukts šajā ceļā. Tad virsnieks sūta jau nākošo komandu ar draugiem, jā, lai viņi pārķērtu. Un kas tad ir paša šī virsnieka skatījums uz sevi? Ja šie jūdu vecai vadītājs saka, tev pienākās, kad tu viņam palīdz. Viņam pienākās, jo viņš ir bijis labs, viņš ir cienījis, lai tu viņam palīdzētu. Tad ko viņš pats par sevi saka? Ievērojiet. Sastajā pantā. Ko tad viņš pats par sevi saka? Kungs nepūlies, jo es neesmu cienīgs, kad tu nāc zem mani jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sev par cienīgu nākt pie tevis. Ja? Bet sak vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels. Pirmkārt, pirmā daļa no tā, kādu ticību Kristus uzteica, mēs šajā kontrastā to redzam, ka tas ir cilvēks, kurš atzīst, ka viņš nav pelnījis. Ja? Cilvēks, tas trešais punkts jums, viņš atzīst, ka viņš nav pieņemams, viņš nav pelnījis atrasties Kristus klātbūtnē. Viņš nav pelnījis, lai Kristus atrastos zem viņa jumta. Tie divi dažādi reliģijas modeļi. Un, ja jūs paskatīsies, visas pārējās reliģijas darbojās pilnīgi viss, mēs, jūs varat nākt pie manis pēc dievkalpojuma un pastrīdēties, bet to jūs tā neuzskatāt. Bet visas reliģijas zem debesīm, tā teikt, zem šīs debes darbojas uz pakalpojuma principu. Nevienā no reliģijām nekur nav nekāda drošība, ko Dievs tev dod jau uzreiz, ka tu būsi pestīts, ka tu būsi pieņemts. Visi reliģijas darbojas principu, ka dzīvo labu dzīvi, dzīvo dzīvi pēc tādiem attiecīgiem reliģiskajiem principiem. Un tad var būt, tu iegūs apgaismību, pārdzimis nākošajā dzīvē kā labākā stāvoklī, var būt nonāks debesīs, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Dievs izsvērs tavus labos darbus pret sliktajiem. Jā, un ja tev šie labie darbi būs vairāk, tad varbūt Dievs tev pieņems. Jā. Viss darbojas pēc šī pakalpojuma principa. Un šeit, un tāpēc arī šie jūda vadītāji saka, dari, jo viņš ir pelnījis. Jā. Bet ko pats šis virsnieks saka? Viņš saka, es neesmu pelnījis, bet dari. Jā. Kaut arī es neesmu pelnījis, bet palīdzi. Es zinu, ka es neesmu pelnījis, bet palīdzi. Un Kristus saka, bingo, tu esi pareizi sapratis. Ja viņš beigās saka, šādu ticību neesmu redzējis pat pie Izraēlā, pie ticīgiem, kuriem vajadzēja to saprast. Jā. Cilvēks, kurš atskat, ka viņš nav pelnījis, bet viņš saprot, ka Kristus tieši nāk pie tiem, kas nav pelnījis. Atcerieties, iepriekš, kad Kristum pārmet, ka viņš ēd, tas nozīmē, ka viņš sadraudzība ar grēciniekiem. Jā. Viņam to pārmet, viņš saka, kāpēc tu draudzējies ar grēciniekiem? Viņš saka, es esmu nācis pie slimajiem. Es esmu nācis tieši pie tiem, kas nav pelnījuši, kas nav bijuši labi, jā, kas ir grēcinieki. Viņš iepriekš to saka, un te parādās, ka šis svešinieks, kas nepieder pie Dieva izredzētās tautas, kurš ir ienaidnieks, jā, viņš ir romiešu virsnieks, kuri tajā laikā valda par Izraēli. Jā. Viņš ir ienaidnieks. Atcerieties, ja jūs bijāt... iepriekšējās reizēs, kad mēs runājam par šo līdzenumu sprediķi. Atcerieties, ko Kristus saka, kad ir Dieva daba, jā? Atcerieties, tas bija sastajā nodaļā, mēs iepriekšējā reizē par to runājām. Viņš 35. pantā sacīja, mīliet savus ienaidniekus un darat labu, un aizdodiet atmaksu negaidīdami. Tad arī jūsu alga būs liela, un jūs būsiet visaugstākā bērni, jo viņš ir laipns pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esat žēlīgi, kā jūs debes tās žēlīgs. Ja? Viņš saka, kāpēc tad kristieši, kur tas mācēties, mēs runājam motors, kāpēc kristieši tiek aicināt būt mīlēt savus ienaidniekus, tāpēc, ka Dievs mīl savus ienaidniekus. Un šeit ir ienaidnieks. Ja? Šeit ir Dieva tautas ienaidnieks. Dieva tautas apspiedējs, romietis, svešinieks. Šeit Kristus iemiesos, ja viņš parāda, ka Dievs mīl ienaidnieks, Dievs mīl svešos un tos, kas nav pelnījuši. Šī paradoksālā ticība, jā. Tā ir viena no daļām, ko Kristus uzteica. Tas, kad pirmkārt, ka cilvēks ir sapratis, kas ir ticība, tad, kad viņš saprot, ka Kristus nāk pie necienīgajiem un tiem, kas nav pelnījuši, un kas paši par sevi atzīst, ka viņi nav pieņemami. Jēzus pieņem tos trešais punkts jums lapiņās, jā, kur atzīst, ka nav pieņemami. Un tad, kad tieši tu, ko tas nozīmē, jā, ko tas nozīmē varbūt praktiski? Tiem, kas jūs vienkārši interesējaties par kristietību, kas jūs vienkārši gribat izpētīt Kristu, un to, ko nozīmē viņam ticēt. Šeit ir jautājums tev, kā tu uzskati, kā Dievs liek mums nākt pie viņa? Ko nozīmē ticība? Vai tas, ka tu ar saviem labajiem darbiem padari Dievu par savu parādnieku, un tam viņam ir pienākums tev pieņemt, ka tu esi cienīgs, ka tu esi pelnījis? Ja? Varbūt tu saki, nē, es maz neticu nekādai kristiešu morālēju, bet varbūt tās tu tici, ka tu esi labs, tāpēc, ka tu neiet gaļu vai rūpējies par vaļiem. vai par to, lai ozonas slānis netiktu sabojāts. Jā, varbūt tev ir cita kaut kāda morāla sistēma, pēc kuras tu uzskati, ka tu esi bijis pietiekoši labs. Un tāpēc Dievs ir tu esi pelnījis, lai Dievs tev pieņemtu. Ja? Nav svarīgi. Varbūt tu saki, es neko slikt neesmu darījis, kāpēc, lai Dievs man nepieņemtu? Ja? Kristus pasaka, ka viņš ir nācis tieši pie tiem, kas atzīst, ka viņi nav pelnījuši. Ka viņi nav cienīgi. Viņš saka, jo tajā momentā tu esi sapratis. Tajā momentā tu esi sapratis, un Kristus tev pieņem. Ja? Un kā citā rakstītājs sacīts, ka viņš aizlūzuši niedri nesalauzīs un kvēlojošu ogli nenodzēsīs. Ja? Un tas attiecās uz visiem. Tajā brīdī tieši, vai tu esi kristietis vai nē, ja tu saproti, ka tu esi nespelnījis, ka tu nescienīs, ka tu esi aizlaustu niedri un knapi kvēlojošu ogli. Ja? Te tev tieši ir apsolījums. Ka viņš tev neatgrūzīs, ka viņš to niedri nesalauzīs līdz galam. Kad tu saproti, ka esi salausts. Kā psalmos teikts, ka salaustu garu, salaustu sirdi Dievs neatgrūdīs. Šeit ir žēlstības evaņģēlija, labās vēstures apsolījums, ka tieši pie tādiem Kristus nāk. Ja? Un tad šī trešā lieta, tas, protams, ir zem šīs pašas ticības tēmas, bet, ka mēs sakam, ja es pieprastu ticību, Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē Kristum ticēt? Un šeit es gribu parunāt par to vienu lietu, kas ir tieši šajā septītajā nodaļā, ka viņš šeit nerunā par tādu ticību, kas vienkārši uzskata, ka mēs zinām, ka šīs lietas nav notikušas, bet mums viņam tik un tā par katru cenu ir jātic. Jo bieži vien tā evaņģēlija tiek uztvērta, jā. Ka kaut kāds draudzs izdomāts pasakas, un kristieši viņām vienkārši tic par spīti veselēm saprātam. Šeit ir drusku kaut kas cits. Lūks evaņģēlijā autors Lūk, viņš saka, Dievs, Kristus viņiem dod drausmīgi daudz pierādījums par to, ka Kristus ir šīs pasaules glābējs. Ka viņš ir mesī. Ja šīs te miroņu uzmodināšanas, aklo dziedināšanas, slimo dziedināšanas, vēlni izdzīšana, Tas ir redzamas zīmes, kuras tiek darītas tautas priekšā. Dievs viņiem dod daudz pierādījumus Lūkas evaņģēlijā. Tāpēc arī 7. Nodaļā pa vidu, kad Jānis Kristītājs tiek iemests cietumā, un viņš ir gaidījis, ka kā atnāks Mesija, atnāks glābējs. Romieši tiks izdzīti, Dieva valstība tiks nodibināta fiziski šeit uz zemes. Un tas nenotiek. Un Jānis, kā pēdējais vecās derības pravies, tiek iemests cietumā, Un viņš, tāpat kā mēs, ja, ka lietas, ka mums sāk iet slikti, mēs sakam, okei, labi, Dievs, vai es kaut ko, vai tu tiešām, tā kā, reāli te darbojies? Un Jānim rodas šis pats jautājums. Vai Kristu tiešām tas ir īstais? Ja? Tāpēc viņš, tajā 7. Nodaļā, 20. Pantā viņš saka, Vai tu esi tas, kam būs nākt, ja mums būs citu gaidīt? Jo Jānis sašaubās. Un Kristus viņam atbild. Eit un sakat Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kur liet dzird, miroņi ceļ saukšām, nabagiem sludina prieka vēsti. Un svētīgs tas, kas pie manis neapgrēcinas. Šis ir zīmes, tie ir pierādījumi. Kad es nāku ar šo glābēju varu un šo fizisko kaišu dziedināšanu, viņš saka, ir zīme tam, ka man ir vara, ka man ir spēks, kā arī šis virsnieks. Viņš ir noticējis, ka tas ir īstais. Tas nav tā, ka nebūtu bijis pierādījumi. Kristus vienkārši staigā apkārt un visiem saka, tici man. Ja, un sit ar kāju pa zemi, nē, es to saku, tici man. Te ir drusku cits stāsts, ka Kristus dod viņiem pierādījumu pēc pierādījumu. Pierādījumi pēc pierādījumu. Un ir cilvēki, kas to pieņem, un ir cilvēki, kas to atgrūž. Šeit ir šie jūdu vadītāji, kas ir visu to pašu redzējuši. Viņi redzēja šīs brīnumainās dziedināšanas, un viņi nocietina savu sirdi un saceļās pret Kristu, un netic viņam, nepieņem viņu. Negrib redzēt ja, to, kā Dievs pats apliecina, kas ir Kristus. Un ir šie svešinieki bieži vien. Ne visi jūdi atgrūda, ja, bet šie svešinieki, kas pieņem. Ja. Viņi pieņem šos Dieva pašu pierādījumus un apliecības. Un ziniet, kā tas nozīmē, kāds attiecās uz mums? Mēs varam sacīt, nu labi, viņi redzēja, bet mēs neredzējām. Bet šis ir acu liecinieku liecības, kas ir rakstīts priekš mums. Ja? Lūks evaņģēlijas sākumā mums tiek pateikts, ka mēs esam īstenībā tādā pašā situācijā, kā tie cilvēki, kas dzīvoja tajā pašā laikā. Ja? Varbūt viņi kaut kur citur dzīvoja, tāpat kā mēs, kas nav bijuši acu liecinieki, bet evaņģēlija mums izliek acu liecinieku liecības. Ja. Mēs neticam vienkārši tikai tāpēc, ka par spīti tam, ka mēs zinām, ka tā nav patiesība. Ja. Bet Lūka pretendē uz to, ka tā ir patiesība. Viņš saka pašā evaņģēlijas sākumā, viņš saka, es esmu savācis acu liecinieku liecības. Viņš saka, netic tam tāpēc, ka tas vienkārši tev palīdz, tic tam tāpēc, ka tā ir patiesība. Lūkas evaņģēlijas pretendē uz vēsturiskumu. Šie evaņģēlijas sāk cirkulēt laikā, kad bija daudz cilvēki, Tas viss tik darīts acu priekšā visiem, ja? Pūļiem. Kas, ja tā nebūtu bijusi patiesība, viņi to varēja apšaubīt. Lūk, to izliek, viņš saka, re, kur atsliecinieku liecību. Un ja kādam ir pretenzijas, nākiet to apšaubīt. Ja? Jūs zinat, ka mēs sadarbojamies ar St. Helens draudzi Londonā, un tur Williams Taylors, mācītājs, kas tur viņš stāstīja stāstu par... Bija vienu savu pazīstamu tādu puistu Tanešu, kas ir no Singapūras, viņa māte bija ķīniešu budisti un tēvs. Tās bija hinduists no Indijas. Ja? Un viņš bija atsūtīts uz Angliju studēt, un viņam iepatikās viena meitene, kur bija kristieta, un viņš viņa aizgāja līdz baznīcu, un garlaicīgas prediķa laikā, viņš vienkārši sāk šķirstīt bībeli, un viņš nekādīgi tam neticēja, bet viņš, dažām bībelēm šeit, piemēram, arī, kas man priekšā, aizmugrēja kartas. Jā, dažādas kartas par Kristus kalpošanu, kur notika Kristus kalpošana, par visām tām vietām. Tad ir par Pāvila, apstuļu Pāvila ceļojumu, ja, par Romas impēriju. Un viņš, ziniet, kāpēc viņš kļūt ticīgs? Tāpēc, ka viņš ieraudzīja kaut ko tādu, kas nevienā citā reliģijā nav. Viņš saprat, ka nevienā citā reliģijā viņš to nav redzējis. Ka šitais tas tās pretendē uz reāliem fiziskiem notikumiem. Reāliem vēsturiskiem notikumiem laikā un telpā. Kurus varēja un var pārbaudīt. Saprotiet, kur ir tā atšķirība? Ko es to gribu pateikt? Lūks evaņģēlijas, ja mēs sakam, tā ticība, ko uzteic šajā virsniekā. Virsnieks ir redzējis Kristus kalpošanu. Viņš ir redzējis savus Dieva apliecinājumus par to, kas ir Kristus. Viņš saka, es pieņemu viņus. Es pieņemu viņus. Es ticu viņiem. Es redzu, es pieņemu to liecību, ko Kristus un ko Dievs nodod par viņu. Ja? Un tas pats izaicinājums ir mums. Ja tu saki, es līdz galam neticu Bībelē, es tevi uzaicinu. Ķer Lūku pie vārda. Ķer viņu pie vārda un saki, es pārbaudīšu. Ja? Un pārbaudu šīs liecības. Pārbaudu, un tu redzēsi, ka viņas ir vēsturiskas. Pat tā laika vēsturnieki, viņi saka, jā, šie personāži, šie tēli, personas cilvēki, kas ir nosaukti, viņi visi atbilst tiem atradumiem, ko mēs zinām par to laiku. Viņi tiešām ir vēsturiski. Šie tēli ir vēsturiski. Ja? Un Lūka pat ir vēsturiskāks nekā bieži vien vēsturnieki, jo vienā brīdī vēsturnieki kaut ko vien apgalvo. Viņi saka, nē, tur Lūkam nav taisnība, bet tam tiek atklāts kaut kas tāds, ko vēsturnieki nezināja, un izrādās, ka tas īstenībā Lūka pat precīzāk pasaka nekā kaut kādā laikā ir ticējuši tam. Ja? Ko es to gribu pateikt? Šis otrais punkts, kas mums ir, ja, kas, ko mēs ņemam kā trešo. Kristiešu ticība nav balstīta. Mītos un leģendās. Kad mēs sakam, Kristus pieprast ticību, viņš dod mums pamatojumu tai. Viņš dod mums šīs aculiecinieku liecības, par Kristus kalpošanu, kas mums apstiprina, kas ir Kristus. Jūs saprotiet? Mūsu uzdevums līdzīgi, ka viņa līdzgaitniekiem, tas tiem cilvēkiem, kas redzēja Kristus kalpošanu, kur redzēja šos Kristus darbus, kas apliecināja, ka viņš ir pestītājs. Vieni pieņēma to, citi nocietināja savu sirdu un atgrūdu. Mēs esam tieši līdzīgā stāvoklī. Mums nav no zila gaisa jāpaņem tā ticība. Ja? Dievs, caur šiem evaņģēlistiem, viņš mums noliek priekšā atsliecinieku liecības. Viņš pretendē, viņš saka, ka tas ir fakts. Pārbaud mani. Neatgrūd vienkārši tā patās. Pārbaud, ja? Un šie Kristus darbi, viņš pieprasa ticību, ja, kā mēs ar to redzam šeit pie šī virsnieka. Nu, ko savilksim kopā pāris vārdos, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, ko tas nozīmē? Šeit Kristus apliecina, ka viņš pieņem tieši tos, viņš nāk tieši pie tiem, Viņš dod savu žēlstību tieši tiem, kas atzīst, ka viņi nav cienīgi. Un ja tu saki, es līdz šim neesmu ticējis Kristum, bet es zinu, ka es neesmu cienīgs. Es gribētu, lai Dievs man pieņem, bet es visu laiku domāju, ka es neesmu tā vērts, lai Dievs man pieņem, lai būtu Dievu klātbūtnē. Šeit tiek pasludināta labā vēsts. Šī paradoksālā, pārsteidzošā vēsts, kas darbojas pilnīgi pretēji visam tam, ko pasaules saka, un kā pasaule darbojas, un kā darbojas cilvēciska reliģija. Nevis tāpēc, ka tu esi cienīgs, bet evaņģēlijs pasaka, tieši tāpēc, ka tu neesi cienīgs. Un ja tu saki, es neesmu cienīgs, kā šis virsnieks, es neesmu cienīgs, bet palīdzi. Ja? Jūs saka, tu esi pareizi sapratis. Un jums, kas ticat, Tas ir atgādījums par evaņģēliju, par labo vēsti. Ja tu esi iestīdzis biezoknī, kur tu nekad nespēji, lai ko tu darītu, tas nekad nav pietiekoši labs, lai Dievs tev pieņemtu. Tu saki, es kristies, bet man visu laiku liekas, ka man ir jānopelna Dieva labvēlība. Šeit ir atgādījums par to, ka, ja tu saproti, ka es neesmu cienīgs, es neesmu pelnījis. Tas ir atgādījums, ka evaņģēlijs darbojas citādāk nekā cilvēciska reliģija un cilvēku principi. Un zin, kā tu to bieži vien var zināt, ka tu esi aizmirsts par evaņģēliju labo vēsti. Atcerieties, mēs sacījām, ka šis stāsts ir piesaistīts tam, ko Kristus iepriekš saka. Viņš iemieso to, ko viņš liek mums darīt. Ja? Viņš saka, esiet dāsni par tiem, kas nav pelnījuši. Piedodiet, mīliet ienaidniekus. Un tanī brīdī, kad es nespēju mīlēt savus ienaidniekus, es nespēju būt dāsns un devīgs par tiem, kas to nav pelnījuši. Tas man tā kā ķīmijā lakmus papīris, kas pasaka. Tu esi aizmirsts, ka Dievs tevi pieņem, kaut arī tu neesi cienīgs. Jā, tas ir labs signāls. Tad, kad mēs nespējam dot žēlstību citiem, ka mēs nespējam būt dāsni pret tiem, kas to nav pelnījuši, mīlēt savus ienaidniekus, piedot. Jā? Tas ir uzreiz mums signāls, sarkanā, tā ir signalizācija, kas ieslēdzās. Ka īstenībā vairs netic, ka Dievs tev pašu pieņem, kaut arī tu esi necienīgs. Mēs pēc kāda mirkļa iesim pie vakarēdiena, kas mums arī apsola un apzīmogo, uzliek zīmogus. Viņš mums subola, ka Kristus Dievs mums pieņem teļ tā, ko viņš ir izdarījis, ka mēs nebijām cienīgi, bet viņš ir padarījis mūs cienīgus ar savu nāvi. Mēs nenākam ar savu nopelnu, bet mēs no ārpus saņemam to, ko Kristus mums dod, tas ir viņa nopelna. Viņa laus to miesu un izlietās asinis. Ja? Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs nākam pie Dieva galda. Tas mums apsola un garantē, ka Dievs to garantē, ja tu nāc daļ Kristus nopelna, ka tu neesi cienīgs, viņš tev pieņems.